mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utulu la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo to kolobela mingi mingi makambo maye. Ya route nationale numéro 17 epai basimba mandoki ba bingami ba mobundu ba zongeli koboma bato
batoyo bakomi koboma lelo ekomi oyo toko benga rebellion eza batoyo baye babomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambu ya conflit oyo babenga kikala keke o communautaire eza lisusu bongo te.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi li Bokelioko na Lingomba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokambi wakala ya Seni ba yi société civile mpe ba yi politique ba ike ba tomboli Mingongo Miabango na Tina ya Likambolina.
Wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru neto zaki kosenga mula matari ye libere ba territoire wana.
Lelo na linaka lia biso lokole tuko solola na moyi moko ya lisanga ya baiba sala ka théâtre to comédien uyo ayebani mingi na kombo ya Bodo. Tuko solola na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo makambo maye manso tuko lobila yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso tolengela kina bopuse. Na kwilu bakonzi ya ituka ba pikisi boleki na nzela monene RN17 po na ba misala nyonso ya bandundu po na bozangi bokengi na kwa mutu kobanda mokolo ya yambolo eleki loleki mosala ya mituka ya komeme bato na biloko biye bizali kouta na bandundu bipikisami ete bileka na nzela ena atako ya ngonde ezali nzela ya mokuse na Kinshasa na boleki na nzela ya Kwamutu. Mokonzi ya province ya Kwilu azui mokano ya kotelemisa boleki na nzela ena po na bozangi kimia. Gouverneur Molandi ya Kwilu oyo alobeli mokano ena na actualite.cd atungisami na bobebisi ya conteneur moko etunda na biloko ya kolia mposo eleki na ba milisi mobondo na ba na bamboka ya nganda bangala na Kwamutu. Mokonzi yetuka abengi peli susu basali bilanga ya bandundu baye bazali na misala na territoire ya Kwamutu batika misala na bango ya bilanga te kimia ekozonga bitumba bizonga ki na Kwamutu na ibandela ya poso libosu na kati ya betani na tikangai sima pene na ba ferme longue histoire na mapanda na suka ya poso bobangi e bozali makasi na bamboka mingi lokola masambio si mapene na ba ferme longue histoire na mapanda na suka ya poso. Moi opposition Moïse Katumbi asengi bana ba ekolo Congo démocratique kotelema mpona kobunda na tina ya bosolo bwa maponami alobi yango na lisikulu lia ye lia yambo asalisima na sini misalami ya maponami na ekolo Congo démocratique kosakola ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga nde alongi maponami na bilembo koleka ntuku sambo na misato pe alandami na Moïse Katumbi na pene na bilembo zomi na mwambi. Moïse Katumbi alobi ete moto mokote akoki kondima kopesa maboko na moyibi moye mosalami pe apameli bakonzi baike ba bikolo bia Afrika kopesa longonia na Félix Tshisekedi ntango mbeba mingi esalamaki na maponami maye. Kubanda sanza ya zomi na yoko ya mubu muleki na mboka ya Mbandaka mpe na Nzinga Nzinga e zwami na ituka ya Equateur na Nordi ya ikolo Kongo Demokratiki. Mai mamati makasi mpe mazindisi mboka mingi bayi mboka bazwami na mikakatano makasi po na mpela koleka mabota nkama bakeleli ba bisika ya kovanda kuzinda ya bakarti ikunde basuko bo Ngonjo pe na teritwari ya Bikoro na bozangi moko ya makasi ndako ya bayi mboka ememami na mai maboko mingi mabota mingi bizali malamu te mpe na mpasi bazangi biloko pona kukukisa bamposa na bango ya bomoto misala ya boteki biloko bibebisami pe misala ya mabongo mingi bibebisami bayi mboka ya Mbandaka bazali kozela mikano mia bakonzi ya ituka pe ya ikolo basala mpo bazwa lisungi. Na Sud Kivu, masasi mabetamaki na kati ya bamilisa na o plateau ya Minembwe, basimbi mandoki ya grupo mai mai biloze bishambuke, babundaki lobi loleki na batui ramneho na mboka kivoje na kilometre sambo na westi ya Mikengi na sektor ya Itombwe na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu. Engebene na baimboka basimbi mandoki mai mai biloze bishambuke bazalaki kokende na kipupu tango bakweyaki na likama ya batui ramneho. Bato ebele bazwi makama na ngambo na bangambo bo nyoso mibale po na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bitumba bina bisalemaki ya solo kasi ba FRDC ba bevisaki ba kasi FRDC e bakisi e kolo mosusute e loko mosusute na posolo leki mangomba nyoso bibale ba ndongwanaki na bamboka Kaingo mpe Irumbu na ba kilometre zomi na motoba na sudi e west ya Minembwe. Baton tukumi bale bafundami kozala babomi na mobu moleki na mboka ya Goma na ituka ya Nord Kivu bazali sika na maboko ya basambisi liboso te ebaleka na bosambisami komisaria ya polusu ya ituka amonisaki bango lobi loleki na mokondi ya soda ya mwantango babomi baye na kati na bango bilenge basi babale pe basoda banei bakabwani na masanga motoba bakangami na misala mia bukingi mposo luliki. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numéro 17 epai basimba mandoki ba bengami ba mobondo bazongeli koboma bato tolanda sango yango route ingumba ya Bandundu na Gingia ba
Bitumba ya makasi na balabala ya monene ya RN17 aksumonga tabandundu batu ya mobulu oyo babengami na kombo ya mobondo bazongeli lisusu kosala mobulu na bango na mamboka oyo ezali pembeni ya RN17 na bandeko mingi ya ngambo ya masiambio oyo bakomi kobanga ete bamboka na bango ezonga lisusu na maboko ya bayi mobondo na mokolo ya liboso ya poso oyo kobanda na ngonga ya 17h kino na ba 20h bitumba makasi ezalaki kati na batu oyo mibondo pe ba militaire oyo emonisaki liwa ya mokambi capitaine oyo abandaki kokamba bayi militaire ya FRDC bandeko ya lisanga ya société civile ya cité ya Masiambio bakomi na bobangi ya komona lobby ete mboka na bango ekoma lisusu na maboko ya bayi mobulu bazali kosenga na gouvernement kokola ba organisme humanitaire na koluka lolenge ya kosunga bango mituna na moko ya bavandi ya mboka Bandundu Tolandai
ngai ndeko maluki nkufi na vandaka na Bandundu ville mais souvent na sale la ka voyage na ngamingi na Kinshasa kokende Kinshasa nzela oyo ya RM17 par rapport na makambo oyo ya ba mobondo oyo bandili susu na tronçon mongata Bandundu remezo ko sala pasi makasi la difficulté za makasi kolia na biso za la ka Kinshasa neti na ba vivre frais ba soso a Thompson par même ba matériel ya construction et uta ngamingi na Kinshasa toza mena bloqué kosala ba makambu na biso. Yango tozo kosenga na ba konzi surtout na ministre intérieur, na ministre ya défense nationale pona ko trouver solution pona nzela oyo kotia kimia mibondo ba bandili susu kosala ko agresser ko boma batu voir même bango na ba soda ezoko simba te na minute oyo. Voyage na biso ekomi fubo sale la ligne ya 316 kolunga 316 ti ko kende Kinshasa ko katisa bozo kosala pasi makasi.
Esengali koyeba ete cité ya Masiambio ezali na kilometre mingi tena engumba ya Kinshasa. Bis moko oyo elongwaki engumba Kinshasa pona bandundu ezwaki moye ya kokoma te pe mukumbi asalaki manso ete bis na ba passager bazonga na Kinshasa. Oyoka mwana mboka Gimusomo.
Na kono baboye kimya oyo bomona kike kota kingi tokoki kobenga ngo ndenge tolobaka na lopoto kimya relative c'est-à-dire ke ezalaki kaka na miso boye bozomona ke kimya ezali me kimya wana ekotaki malambu te parce que na bamboko oyo ezalaki na nzela kimya ezalaki me bamibondo bango bazalaki na kati ya bazamba ezali te lelo oyo bato bakotaka lisusu zamba te mpona okende kosala misala po kuna na bazamba mibondo wana bazalaki alors tobelelaki epai ya gouvernement même na Assemblée nationale tolobaki na eloko biso tozomona mabe ezali tozozwa makambu ya kuwa mutu oserie te bazozwa ango oserie te bamoni yango lokola ke eza conflit foncier alors eza guerre moko entre bateke na bayaka lelo oyo tokoloba lisusu bongo te bato oyo bakomi koboma lelo ekomi oyo tokobenga rebellion eza bato oyo baye babomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambu ya conflit oyo babengaki kala keteo communautaire eza lisusu bongo te
esengeli koyeba ete na ngambo ya société civile ya bandundu mpona komonaka lolenge nini bandundu na mikolo ezali koya ekoki kozanga bilei amba te biloko mingi eutaka na Kinshasa eyaka na nzela wana
nkombo na ngai mese Jean-Claude Mazaila nazali président l'ONG Balemozi lelo susu toyo komona susu descendre mosusu ya bamosusu e na cadre na yango route ekomi yashi ekomi séparé bamibondo baintercalé pour que mituka oyo ezokuta Kinshasa ekota bandundu te bandundu mpe Kinshasa ezala tar kolia ya population ezali plus na moment oyo ya fete bato nyonso esengeli basepela me population basepeli te eloko ezalaki na otan ya prix emati soso ezalaki supposons na 8000 ou na 7000 ekomi na 15000 mbala moko voilà ces différences donc vie sociale économique nyonso na bandundu eza par terre tesoa kwa mutu yango nde ezo agrave na kati ya ville ya bandundu pour le moment vraiment tozosenga na intervention na niveau national basala lombango baluka solution mutu aleki leta azali te mutu azali makasi mpe azali te
uta engumba bandundu gingia bapo na lolaka la amerika
Matondo bingi Gi Ngiaba. Na ituka ya Nord Kivu batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi li boke lyoko na lingomba Alliance of Fleuve Congo na Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni ba isosete civile mpe ba ipolitiki ba ike ba tomboli mo mingongo miabango na ntina ya likambolina tulanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Na liebisi ya mkulu mwa lobi loleki Batombo ki ba 23 basakola ki polele polele ete bakaboli makanisi makone nanga mokambia kala ya seni pe mokondi walingomba lya basimba manduki Alliance Fleuve Congo oyo azalisika na territoire Rutshuru awanetuka Nord Kivu Batombo ki bana ba 23 balimboli oliebisilina ete bakosala manso mpote batelemela ekambeli ya tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali mabe kolana maloba mabango nsima likambolina mingongo mitombwa mi makasi na ngumba goma ndakisa na lingomba lya bayebazwa mpasi ya bitumba bya batombo ki bana ba 23 na lisungili ya Rwanda tope collectif de victimes de l'agression rwandaise Aimable Gafoura moko na bakambi walisanga lya bayebazwa mpasi ya bitumba bya batombo ki ba 23 ayanolaki na mituna mya biso na tina likambolina tomoyoka
biso na collectif de victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23 ezaki poto senga na mbula matari ya Congo demo Demokratiki. Esa la manso ko libere ba territoire oyeza suzo okupasyon na M23 ezali kolo ba territoire ya Rutshuru Masisi na Nyiragongo. Poto moni banguna ba oba zoli nga kosala mabe mboka na biso bazo profite na abando wana neti korne nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Rutshuru. Neto zaki kosenga mbula matari ye libere ba territoire wana. Pe na Cour Penale International ba fongola mandapo bako kapeko kanga peko tia maboko na korne nanga o azo linga asala ba crime na territoire o ezasuzo kipa formation ya M23.
Ay politique ngamu na bango balimo la biswete ezali penza ya motu yete bayi ekolo Congo démocratique banso basanga na pona mosala mobulu kikimia na etuka Nord Kivu eyekino sika bitumba bizali kokoba dadisale mumanyulu ya mambima mpolitiki au ni mumba goma atatolo ki makambo maye na elobili ya vio lingala tumuyoka.
Pona nga korne nga sali erreur loko la ba politicien bele ya Congo. Tumoni ke en grande partie toza na classe politique assez médiocre. Inyo lo bak batu bazo tala ba intérêt na bango moko. Kitoko tala intérêt ya population. Tu ebike ba difficulté za namboka ebele wana ya solo. Mais effectivement tu ebi biso nyo soke M23 za groupe terroriste. Kwezo sanga na Rwanda na ba néo-colonialiste effectivement. Po ya konyo kola Congo wane yebani clairement si mwana ba projet na bango koza ba projet ya balkanisation nanganisi ke malgré ba difficulté za na Congo classe politique il faut ba ke il faut koza la bomoko poto longa munguna alors soki batu mususu bazo ko collaborer na batu yo ezomona na ya solo solo ke balingi kimia na Congo te donc bango pe balingi kimia te nanganisi ke za encore erreur mususu toza na ba politiciens oyo bazo apprendre na histoire té parce apprendre que il faudrait effectivement tous à un point où yo patriotisme et kozala elo moko ya motu ya pona ba congolais pona intérêt ba congolais donc esa erreur et que tous au comprendre ba erreur wana il faudrait si là et il faudrait effectivement ba to anenge wana bazo ali sous même place té na Congo
to simba été mbula matari ya kolo Congo demokratiki ezali ko boya kinosika ko solo na ba tomboki ba 23 mpona bosuki sami bo bitumba na kotala lolenge Félix Tshisekedi apona mipona mbala ya mibale lokola tata mokonzo ekolo bayimboka bazali nsekozela kimia egisama oetano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda bongo lolaka la Amerika uto Washington DC. Lelo nalinaka lya biso lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien ou yebani mingi na kombo ya Bodo tosololi na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo tolanda. Mbote na yo mingi ndeko Bodo ozwami na ekolo Congo demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bulamba, mongongo ya Amerika.
Matondo mingi ndeko Bodo, toyebi ke yozali artiste, ozali mutu ya culture. Yebi sabiso nanu toyebi sabato bazali kolanda biso to se presente liboso na bango bayeba yozali nani et puis osalaka nini na domaine ya culture.
Ah, Mato Domingue Ndeko, Antoine Roger, Ngaï Nazali, comme on a dit, Rock de Kabela, Moulbek, Bongo, Kombo, Ngaï, Baibel, Ngaï, la Komba, Yali Pombo, to Komba, Lissano, et Zali, Bodo. Alors, Bodo, Nazali, Motoya, Masano, Yantoki, Topé, Théâtre, Nazali, artiste comédien, créateur culturel, et Nazali, Nalingoma, Ngaï Moko, ya Théâtre, Babengi, Compagnie Africa Création. Nazali pe lisusu coordonnateur intérimaire ya lisanga babengi collectif des artistes et des culturels du Congo CAC na bokuse oyo esangisi bandeko nyonso oyo basalaka mosala ya ntoki to pe culture na art en général na badiscipline nyonso voilà na bokuse oyo nakoki koloba oyo Nazali nauka ete kozwa titre mosusu ya en tant que jury c'est pour noter aussi ça. Était le il y a le tout le monde qui la vie le café à diplôme na ya licence na droit voilà
mbula boni ozali na yango na mosala oyo ya ki comédien
en tout cas na sali mibu le nom na kokisi mibu toloba 28 ans donc na bande ki mosala ngo banda 1987 donc voilà, Rabadeo Banda 1987.
Matondo mingi ndeko Bodo, ozali moto ya ntoki, moto ya théâtre, bongo na ngonga oyoyo, tozali komona ndenge nini musala na yo ya acteur comédien to culture et koki ko apporter kimia na mboka na ekolo Congo démocratique selon yo.
matondo mimi ndeko Antoine Roger mosala toujours sala ya to kito ya, ya culture ya art et ekoki komema kimia na kati ya ekolo ya biso pamba pe oyebi ke mosala ya théâtre yambo ya koteya yambo ya kopesa kopesa toli ezali nano mosala oyo ememaka nsali oyo mitema ya bato ememaka efengo oyo mitema ya bato na nzela ya kosekisa bongo soki tokamati kosekisa wana lokola baba to mpe lokola engundipa to ekumba maloba ya kitoko ekumba maloba ya toli ekumba toli ekumba maloba ya bosangisi bato omoni ke ezali eloko moko ya motuya pamba te biso bato ya théâtre to mpe baartiste tozali wanaka mpona kosekisa te me tozali wana mpe mpona koteya bongo soki tolobi to totamata mosala na biso ya théâtre mpona kosangisa bato mpona kopesa kimia oyo mitema lokola mosala wana lokola lisano wana ya théâtre bayimboka basepelaka na yango makasi po bayimboka basepelaka na ntoki koleka ta mosusu mosala ya politiki nde yango wana kosekisa wana esangisi mabota ebele esangisi esangisi ba province esangisi ba tendance nyonso nde na ngonga oyo touti koleka na maponomi oyo bato nyonso eza komona na liso bato ke bai politiki ebele baza bongo na motema mabe na makanisi mabe ya kokabola bayimboka nde lisano ya théâtre na nzela ya basali théâtre na mosala mwa bango na nzela ya kosekisa na nzela ya toli na nzela ya loyembo na nzela ya bandeko oyo basalaka badessin oyo bayemaka bakoki kozongisa kimia bolingo okati na biso mpona kosangisa bana ekolo congo po kimia nde ekosala ete mboka na biso ekende liboso bolingo ekosala ete mboka na biso etombwama mpo tozali biso banso bana ya mboka moko bana ekolo moko
ezali bongo totuni bongo mpo tomoni mpe lokola olobaki likambo ya maponami ndenge yo olobi bai politiki bazokosala lokola kokabola bana mboka na ekolo congo demokratiki bongo omoni ndenge nini tomonaki biso nyonso tu babitumba baviolence ya ndenge nyonso tu culture politike ezozwa le devant bato kokabwana kobundana kobetana kobomana ndenge nini yo en tant que acteur culturel okoki korépondre na question na motuna ya ndenge wana
bon ngai nakoki koyanola na motuna wana kaka à travers mosala na ngai tika nayebisa ete nazali bongo yoko ya baencadreur ya bajeune na lisano babengi théâtre forum mpe théâtre législatif nabandi oyebi ete théâtre wana ezali théâtre essentiellement ya kote ya bato eza théâtre moko essentiellement ya kosensibilize bato bongo lingomba moko ya bamama nde babengaki ngai en tant que expert en tant que moto ya mayele na forme bajeune na inise bango na théâtre wana théâtre forum mpe théâtre législatif oyo oyebi ebandaka na ekolo brésil pamba pe na brésil mpe na mibu mileta bazalaki mpe na mikakatano lokola biso nde tobandaki expérience wana koya komonte basene ezalaki na batheme moko ciblé notamment la haine tribale to mpe tribalisme oyo ezokabola ekolo na biso nde naza na montaka baspectacle ya genre wana mpona publike moko songolo tosalaka mpe lisusu mayematali violence basée sur le genre to mpe violence faite à la femme bongo na cadre ya ong wana oyo babengi YWCA tosalaka ngo na mwa publike moko ciblé oyo bango moko basiblaka etu epui na bazone moko reculé oyo tribalisme eza makasi récemment toutaki koprese ezalaki avant baélection toutaki koprese na tan luka toprestaki mpe lisusu na wende ya matete toprestaki lisusu na makala na commune ya makala bongo na cadre neti ya ekolo na biso mobimba esengeli nde bamobilize biso bato ya théâtre mpo mboka ekolo na biso ndenge toza komona baindisi ya tribalisme ndenge bai politike baza kokota virusi wana na mito ya baimboka eza penza danger monene pour na ikolo na biso na yango esengeli mbula matadi tompe ba ONG ba société civile ba mobiliser ba comédien ba sala mbela na biso de manière à ce que tout ça la ba spectacle wana ba masano wana pona kotalisa pona kosensibiliser population baye ba mbe bato danger nini o toza kokourir soki toza kolanda mbela ya bapoliticiens o baza kodiviser biso à travers le tribalisme pa mate Congo bokasi na yango mpe kitoko na yango ezali na lisanga na bokabwami Congo eza ta na kima moko te parce que koina mekokota tan koina mekoti ekoma mobulu bitumba bakoyela oyo ngai naleki ngai naleki mboka eza ya biso nde potoponza biso nde potoponza nde komona tokolala pondi tokoma difre mpo toluka tobunda kati na biso nzoka nde tokolekisa ntango developpement ekoya te nzali kokota mboka mpe babikolo mosusu bazanda koseka biso lokola be babolole nzoka nde biso baartiste tokoki koreleve defi wana mpo population alandaka biso mingi population afektana na makambo oyo biso tosalaka ekosala ete ekolo na biso ezongela esika nango oyo tolobaka RDC eloko makasi pamba te bana nyonso ya Congo bakoza lokola bana ya tata moko ya mama moko mpo toza mpe kaka na ekolo moko
ntango olobi bongo na tuka na sepeli mingi me ntango olobi ndenge wana eske bozali kozwa maboko to lisungi mpo na kosala mosala na bino ndenge elengobani parceke tozali komona esika bakuluna esika bagroupe rebelle esika basimbi mandoki esika bamouvement ebelebele oyo ezosala kikimia ezala te na mboka la république démocratique du congo ekomi lokola esika oyo culture ya violence ekomi makasi réputation ezokende ndenge wana na bokuse parceke tokomi na suka yebisa biso eloko nini vraiment esengeli kosalema mpona kimia pe réputation ya ekolo congo démocratique ekende malamu na libanda ya mboka tout comme na kati
alors ndenge olobaki na etena ya motuba na yo soki toza na makoki ya kosala mosala yango ya kosensibilize bana mboka mpona kozongisa kimia en tout cas juske la makoki ezali te moloazali bapesaa biso pe makoki mpona makambo etali ta mosusu kosensibilize mpona civisme fiscal mpona makambo mosusu oyo eza kaka na intere ya ekolo mpona botamboli ya mbula matadi mais na mayematali kimia mpona kobundisa to mpe kopekisa kopeya bajeune mpona kotika mosala ya kuluna kotika moyibi kotika kindumba epeya bajeune fille kotika bitumba kotika kokamata mandoki mpona ekolo na yo nano tozwi makoki wana te mpona kosensibilize parce que ezosenga biso makoki kaka ya kotia na mabenga te mais makoki ya kotambola mpo esenge tosala penda oyo babengi tosala yango lokola oyo babengi carnaval ya paix sabi tobandi na kinshasa totamboli 26 commune epuis tosangani bacomédien mpo toza ebele bacomédien baza baprovince nyonso tosali na carnaval wana tolongo kinshasa tope congo central tokoti bandundu tokoti ti bavinse toti esika oyo bateritoire eza bitumba makasi lokola bayokaka biso mpo toza bafanatike partout basepela mosala na biso basepela na biso
matondo mingi bodo mpo na ngonga na yo opesi biso osololana na lolaka la amerika to la voix de l'amérique matondo mingi eutikala malamu
matondo mingi ndeko na ngai na sekeli mingi
na kinshasa okoki kolanda VOA lingala na 90.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na bukavu na 97.4 na kisangani na 97.7 na matadi na 93.5 na mbujimayi na 93.5 na kananga pe na 93.5 na brazzaville na 104.3 pe na pointe noire na 98.3 okoki mpe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA lingala na internet na voalingala.com na facebook na twitter na instagram pe na youtube
yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo fatu makala la limasi josel mori sainte mpe na shan kali botikala malamu nde tokutani nsima